кешірімге қарай жылжу. Ал егер басқалардың күнәларын кешірмесеңдер, онда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді. Матай жазған ызғы хабар 6 тарау 15 аят. Тери Андерсон партизандық топтың тұтқында түскен кезде ол өміріндегі ең қиын ауыр кезеңге тап болғанын түсінбеген еді. Ол кезде 40 жаста болған Андерсон Associated Press агенттігінің таяу шығыстағы бас тілшісі болған еді. Тұтқынға түскеннен кейін көп ұзамай шиит мұсылмандары оған келі кітап берген еді. Және келесі 4.5 жыл тұтқында болған уақытында ол осы кітаптың беттерінен күш пен үміт алды. Ең қиын сәттерде ол менің сенімім маған күш пен үміт берді деді. Сондай оның Құдай мен қарым-қатынасы 6 жылдан астам уақыт бойы оны бостандығынан айырған адамдарды кешіруге мүмкіндік берді. Олар маған және мен отбасыма үлкен зұлымдық жасады, деді. Бірақ оларды жек көрудің орнына ол, мен ешкімді жек көрмеймін. Мен сенушімін, сондықтан қаншалықты қиын болса да, мен басқаларды кешіруім керек деп есептеймін, деді. Тери Андерсон Исаның баяғыда айтқан мына сөздерін жүрегіне түйіп алған еді. Егер өздеріңе күнә жасағандарды кешірсеңдер, онда көктегі әкелерің сендерді кешіреді. Ал егер басқалардың күнәларын кешірмесеңдер, онда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді. Матай жазған ізгі хабар 6 тарау 14-15 аяттар. Сұрақ. Сіз өзіңіздің мәсіхшілік тәжірибеңізде Тери Андерсон жасаған нәрсені жасай алатындай дәрежеге жеттіңіз бе? Сіз Андерсон сияқты қараңғы жер асты түрме камерасына жабылмаған шығарсыз, бірақ оның орнына өз бойыңыздағы жек көрушілік пен кек алу сезімдерінің тұтқында болуыңыз мүмкін. Мысалы, іскер серіктесіңіз сізді алдап кетіп, енді сіз жүрегіңізде оған деген өшпенділік сезімін жібере алмай жүрген шығарсыз.